pe pământ ni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții aduce pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu lecțiunea numărul 97 din ciclul nostru de programe. Cei mai mulți dintre ascultătorii noștri cunosc deja că tematica programelor noastre o constituie o lucrare de o deosebit de mare valoare spirituală a preotului Nicoliță, constând din scurte explicații ale tuturor versetelor Noului Testament luate individual. Iar în cadrul studioului nostru, gândurile acestea au fost adaptate la forma transmiterilor pe calea undelor, așa după cum vi se prezintă și în lecțiunea de astăzi, în programe a câte 30 de minute fiecare. Ca de regulă, înainte de pătrunderea în gândurile preotului Nicuriță, haideți să vedem ce se mai petrece la casa lui Petra, însoțindu-l pe Metod, eroul povestirii intitulată Argatul, în încercarea pe care o face de a destăinui bătrânului evreu David scopul venirii lui în sătucul mic. În ultima noastră întâlnire, l-am lăsat pe bătrânul evreu mirându-se cu privire la motivele pentru care Metod ținea la el atât de mult. El îi împărtășea lui Metod convingerea lui că se credea iubit numai pentru că Hristos i-ar fi poruncit să iubească pe toți oamenii la fel, la care Metod îi răspunde: da, așa este, pentru că Domnul Iisus a poruncit-o, El care a spus că mântuirea vine de la iudei. Vă iubesc nu numai ca om, ci și ca evreu, căci un evreu a fost acela căruia îi sunt cel mai îndatorat. Ce spui? Zise uimit bătrânul. Povestește numai. Ei, am trăit mulți ani fără Dumnezeu, fără Hristos în lume, și nu știam nici că am un suflet nemuritor, nici ce se va întâmpla cu mine după moarte. Trăiam ca voi toți cei de aici și un evreu a fost acela care mi-a arătat mai întâi adevărul și mi l-a arătat pe Hristos. El m-a învățat să iubesc pe Fiul lui Dumnezeu. El a trăit pe pământ ca Enoch și a umblat statornic cu Dumnezeu. Astăzi nu mai e văzut de oameni, căci Dumnezeu l-a luat la sine. V-ați mirat odată de unde știu ebraica. Acum pot să vă spun că El m-a învățat. El își iubea atât de mult poporul, încât de dragul lui, și pentru că Domnul meu a fost aici pe pământ un evreu, am început și eu să iubesc acest veșnic binecuvântat și pentru o vreme orbit popor și îl iubesc și astăzi. Cum? Spui că era evreu și că te-a învățat să cunoști și să iubești pe Hristos? Bătrânul își ridică capul în sus. Da, era un evreu dintre evrei. Era un misionar printre evrei și trăia numai ca să vestească poporului său că Mesia a venit deja și că a mântuit și pe poporul lui de păcatele lui, că a trăit, a murit și a înviat din morți și că se va întoarce iarăși. Atunci nu era evreu, spuse bătrânul încruntând fruntea. Era un creștin. Ba nu, el aparținea lui Hristos și bisericii lui, dar după neam era evreu. Și când vor veni iarăși mântuiți Domnului, va veni și el ca să domnească cu Hristos. El îl va însoți pe Mesia în Ierusalimul meu și al dumneavoastră. Era un om foarte fericit, dar avea o mâhnire, o mare dorință pe care o dorea împlinită. Această mâhnire îi făcuse grea moartea și eu eram așa de fericit că i-o pot lua. Am preluat un mesaj și i-am promis să împlinesc pentru el ceea ce ar fi vrut să facă el, dar n-a putut, căci l-a împiedicat moartea, chiar dacă asta m-ar fi costat viața. El s-a încrezut în mine și slavă Domnului, până acum nu l-am dezamăgit și nici în viitor nu-l voi dezamăgi. Și ce fel de mesaj era acesta? Întrebă impresionat bătrânul și se uită uimit la tânărul lui prieten. Acesta nu vorbea astăzi ca de obicei, de parcă n-ar fi argatul lui Ondrasi care crescuse printre țăranii proști și era dintre ei. Ce mesaj era, întrebați? El avea pe cineva foarte drag, pe care îl iubea, deși nu-l văzuse niciodată, căruia vroia să-i aducă mesajul mântuirii, dar pe care nu-l mai putea găsi. Și cum, tu l-ai găsit? Da, l-am găsit și... În aceeași clipă, odăița se umplu de o lumină ciudată și se auzi zgomotul îngrozitor de țipete sălbatice. Amândoi săriră în picioare. Aha, acolo s-a întâmplat ceva. Evreul arătă cu degetul spre casa vecină. Da, arde. Rămâneți cu bine, trebuie să mă grăbesc. Încotro la foc? Da, cu siguranță că s-au îmbătat toți. Poate că au răsturnat lampa și Samco e acolo. Nu te du, se văită evreul, dar în zadar. Metod își trase mâna dintr-ale lui și dispăru în întuneric. Iubiți ascultători, încheiem aici relatarea povestirii noastre, dar nu înainte de a observa spiritul de grijă și sacrificiu al lui Metod față de cele ce se petreceau în jurul lui. Atunci când o viață de om era în primejdie, el își părăsea imediat slujba sa, care era cu adevărat o slujbă duhovnicească de mărturisire a cuvântului lui Dumnezeu, și se duce la locul unde se consuma o tragedie pentru a ajuta și a scăpa vieți. Să ne rugăm și noi acum Domnului pentru binecuvântarea timpului petrecut împreună, urmează apoi o cântare, după care, cu voia lui Dumnezeu, vom difuza mesajul lecțiunii de astăzi. Mulțumim, Doamne Dumnezeul nostru ceresc, pentru iubirea Ta cea mare, revărsată fără deosebire peste toate ființele omenești de sub soare. Te rugăm să faci Tu în așa fel, ca pe parcursul timpului petrecut împreună cu iubiții noștri ascultători, toți să fim pătrunși de fiorul iubirii Tale sfinte în așa intensitate, încât copleșiți de ea să Te primim în viețile noastre ca Mântuitor, ca Domn și Stăpân. Amin.
Vreau să spun, amice, totul despre Iisus, cum în El aflat am prieten minunat. Vreau să spun cum Iisus viața mi-o salvase și-a lucrat în chip atât de minunat. Nu există prieten ca și El păcatul mi-a spălat, iar durerea mea cea mare mi-o luase. O, ce prieten minunat!
Minunat și binecuvântat Domn este Domnul nostru Iisus Hristos. Iubiți ascultători, ne vom continua astăzi studiul nostru în Evanghelia după Matei, facem cunoscut că ne aflăm în capitolul 12 și tratăm versetul 2. De regulă, citim un verset, urmat apoi de meditațiile preotului Niculiță. Vom citi așadar Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 2. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis: uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului. Fariseii luau seama la tot ce făcea Domnul Iisus și ucenicii săi. Unde era El, erau și fariseii. Unde-i adevărul, este prezentă și fățărnicia. Unde este dragostea, e prezentă și prefăcătoria, fie într-o adunare, fie într-o inimă. Fariseii sunt icoanele fățărniciei și prefăcătoriei. Sunt partea negativă a vieții de credință. Ei nu sunt printre atei, ci printre credincioși. Cu alte cuvinte, ei sunt produsul credincioșilor sau al ogorului unde trăiesc credincioșii, așa după cum neghina nu crește decât împreună cu grâul. Viața urmașilor lui Hristos este pândită totdeauna de dușmani, fie din afară, fie dinăuntru. Fariseii sunt și în afară, și înăuntrul inimii credinciosului. Să fim atenți la farisei. Ei se dau drept cei mai zeloși apărători ai religiei în partea ei văzută. Forma de evlavie este un păcat care pândește pe cele mai alese ființe. Domnul Iisus, deși era flămând, n-a rupt spice, dar a luat apărarea celor flămânzi. El întotdeauna ia apărarea celor în nevoie. Eu să nu-mi îngădui, dar pe alții să-i înțeleg și să le iau apărarea. Iată atitudinea mea în orice împrejurare, dacă sunt cu adevărat urmașul lui Hristos. Fariseii învinuiau pe ucenicii Domnului Iisus că făceau ce nu era îngăduit să facă în ziua sabatului. Ei rupeau spice și le mâncau. În aparență așa era. Ucenicii călcau sabatul, dar oare fariseii în inima lor făceau ce era îngăduit în ziua sabatului? Era îngăduit să pândești pe aproapele, să-l pârăști, să-l clevetești și să-l urăști? Sub masca unei forme de evlavie se ascunde cele mai multe ori cele mai scârboase păcate. Și cel care judecă mai aspru pe aproapele, totdeauna este fariseul. E o plăcere a fariseului să judece și să rostească sentințe grele. De câte ori judecăm pe cineva de călcarea legii văzute, să ne cercetăm inima, căci în clipa aceea ascunde lucruri urâte și vom descoperi în ea pe fariseul prefăcut în toată goliciunea. Judecata noastră lipsită de dragoste este tot atât de rea ca și păcatele pe care le osândim la ei. Fariseii osândeau pe ucenici pentru că nu țineau sabatul. Dar ei, fariseii, erau alături de ucenici prin același lan de grâu. Nu călcau ei oare în mod văzut sabatul? Deoarece în sabat era îngăduit să mergi numai calea sabatului. Vezi aceasta la Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu versetul 12, care era limitată la aproximativ 2000 de pași de la marginea taberii până la cort și înapoi. Ce căutau ei prin lanurile de grâu? Păcatul pe care îl osândești la altul se află totdeauna și în tine. În continuare, în versetul 3 de la Matei 12, Domnul Iisus le dă răspunsul. Citim versetul. Dar Iisus le-a răspuns. Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Sfânta Scriptură răspunde la toate întrebările și problemele vieții duhovnicești, luminează toate căile mântuirii și înviorează toate sufletele obosite. Ea este sabia Duhului, așa cum citim la Efeseni 6 cu 17, care nimicește pe toți vrăjmașii adevărului, este ciocanul care zdrobește toate stâncile împotrivirii și ale minciunii, așa cum citim la Ieremia 23 cu 29. Deci Domnul Iisus se întreabă, oare n-ați citit? În ziua judecății ni se va pune întrebarea, n-ați citit voi în Scriptură despre cu tare și cu tare problemă? De ce nu ați făcut așa cum ați citit? N-ați citit voi că cine urăște pe fratele său este un ucigaș? Așa după cum e scris la 1-a epistola lui Ioan, capitolul 3 cu versetul 15? N-ați citit voi că nu e cu putință să slujești la doi domni, așa cum scrie la Matei 6 cu 24? N-ați citit voi că taina credinței se păstrează într-un cuget curat, așa cum citim la 1 Timotei 3 cu versetul 9? N-ați citit voi că toată lumea zace în cel rău, așa cum citim la 1 Ioan 5 cu 19? Și că cine vrea să fie mântuit trebuie să iasă din lume, cum citim la 2 Corinteni 6 cu 17? N-ați citit voi despre mijloacele pe care harul meu, zice Dumnezeu, vi le-a pus la îndemână pentru înaintarea pe calea desăvârșirii? De ce nu le-ați folosit? N-ați citit voi că viața trupului se va încheia într-o zi? De ce nu v-ați făcut rost de viață veșnică prin pocăință? Și câte alte întrebări se pot pune în legătură cu citirea Sfintei Scripturii? Cât de fericit este omul care citește Sfânta Scriptură și mai ales dacă ia seama bine la cele citite. În privința aceasta, Cartea Proverbelor 16 cu versetul 20 are lucruri frumoase de spus. Cât de luminat este el în toate privințele și cât de puternic și plin de nădejde este în toate împrejurările. Să învățăm să nu trecem peste ce este scris, să ne facem frumosul obicei pe care și Domnul Iisus îl avea, și anume cercetarea Scripturilor și mai ales împlinirea lor. Oare n-ați citit? Și dacă n-ați citit, de ce nu citiți? N-ați știut să citiți? De ce n-ați rugat pe cineva care știe să citească? Sfânta Scriptură este scrisoarea Tatălui Ceresc trimisă nouă oamenilor pe pământ. Cine este omul care primește o scrisoare fără să o citească? El, chiar dacă nu știe carte, merge la vecinul său și îl roagă să-i citească scrisoarea, dar tot nu se lasă. Dacă nu citim Sfânta Scriptură ca pe o scrisoare a Tatălui Ceresc, trimisă nouă oamenilor, niciun folos nu avem din ea. Tot ce scrie în Scriptură este pentru mine în primul rând. În ea găsesc tot ce îmi trebuie pentru viața de evlavie și de credință. Și cu atât mai mare răspundere voi avea dacă am citit și n-am trăit cele citite. În versetul următor, în versetul 4 de la Evanghelia de la Matei, capitolul 12, Domnul Iisus își continuă vorbirea încercând să-i lămurească pe farisei. Spune el așa: cum a intrat în casa lui Dumnezeu, vorbește aici despre David, și a mâncat din pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sabatul era semnul părtășiei cu Dumnezeu, atât a poporului întreg, cât și individului. Dumnezeu avea nevoie de părtășie cu omul, nu de respectarea seacă a unor rânduieli. Și când aceasta era realizată în adâncul inimii, nu mai aveau importanță rânduielile. Scopul scuză mijloacele. David era unsul lui Dumnezeu și omul după inima lui, cum citim la Faptele Apostolilor, capitolul 13, cu versetul 22. Deci scopul era atins. În dragostea adevărată îți este îngăduit orice, dar numai să fie dragostea adevărată. Părintele Augustin spunea în felul următor: iubește pe Dumnezeu și fă ce-ți va place. Poți fi după inima lui Dumnezeu călcând mijloacele pe care El ți le-a pus la îndemână pentru a ajunge ținta și poți respecta toate mijloacele și rânduielile fără să fii după inima lui Dumnezeu. Totul atârnă de dragoste. Poruncile lui Dumnezeu, toate câte sunt, au în vedere acest singur lucru: dragostea. David intrase în casa Domnului, unde nu era îngăduit să intre decât preoții, adică cei vrednici de această casă. Preoția era starea care făcea vrednic un suflet ca să intre în casa Domnului și să mănânce din pâinile sfințite. Și nu poți ajunge la starea de preot decât prin jertfele aduse pe altarul dragostei. Orice jertfă mistuită de focul dragostei pe altarul dragostei aduce sufletul în starea de preot și îl face vrednic să intre în casa Domnului și să se hrănească cu pâinea sfințită a tainelor adevărului. Preoția era slujba jertfelor. Fără jertfe, nimeni nu se putea apropia de Dumnezeu și deci nu era cu putință intrarea în casa lui. În vechiul legământ, jertfele erau mijlocul prin care sufletul se putea apropia de Dumnezeu. În noul legământ, tot jertfa este mijlocul de intrare la Dumnezeu și această jertfă este întruparea dragostei lui Dumnezeu, este Domnul Iisus, dragostea Tatălui, care a fost dat să moară pentru noi oamenii, în așa fel încât oricine crede în El și îl iubește să poată intra în palatul Harului lui Dumnezeu. Aici nu mai este nevoie de forme și ceremonii, ci doar de credința care lucrează prin dragoste, așa cum citim la Galateni 9 cu versetul 6. David, prin credință, ajunge să fie în acea stare a noului legământ. În versetul 5 de la capitolul 12 de la Matei, Domnul Iisus își continuă predoarea în favoarea ucenicilor și el spune: în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Totul îți este îngăduit să faci, numai să fii în templu, pentru că dacă ești în templu, nu vei face nimic neîngăduit. Ținta tuturor legilor lui Dumnezeu și a tuturor lucrărilor sale este una singură, și anume să ne ducă în templul său, în casa dragostei sale, în palatul adevărului său. Și ajunși aici, nu mai avem nevoie de mijloacele care ne-au dus până la templu. Acolo nu va mai fi nevoie nici de soare, nici de templu pământesc, după cum citim la Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 5. Cei care se frământă sub povara diferitelor rânduieli și legi, încă n-au ajuns în templul odihnei, unde poți să faci orice, fără teama vinovăției. Ce nevoie mai au de candelă aceia care au ajuns în soare? Și dacă sting această candelă, ce păcat am săvârșit? Ce nevoie mai ai de o zi de sabat, când tu ai ajuns în veșnicul și desăvârșitul sabat în Domnul Iisus? Și dacă desființezi umbra sabatului, cu ce mai ești vinovat? Ce nevoie mai ai de icoana Domnului Iisus, când tu îl ai pe El viu și în întregime în tine? Și dacă o îndepărtezi, ce păcat ai săvârșit? Cine citește și cine aude să înțeleagă. Preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați. Preoții sunt numai în templu și aici fiind sunt scutiți de orice vinovăție. Cine a ajuns în templu nu mai poate păcătui. Toate păcatele se fac numai în afara templului. Cine iese din templu este pândit de tot felul de primejdii. Un semn că tu ești în templul adevărului și dragostei lui Dumnezeu, un semn că ești în Dumnezeu, în Domnul Iisus, căci El este adevăratul templu, așa cum citim la Ezechiel capitolul 11 cu versetul 16, este faptul că nu mai ești legat de mijloacele care duc la templu, nu mai ești rob diferitelor rânduieli poruncite de legea dată prin Moise și nici de rânduielile așezate de oameni în scurgerea vremii. Un cuvânt adevărat scrie în Talmud: abaterea de la lege este deseori în folosul legii. Încheia citatul. Într-o veche carte indiană este scris un cuvânt care este potrivit să-l amintim aici, și anume: acela care este urmărit de dușmani și ajunge la malul unui râu unde găsește o barcă și cu barca reușește să treacă dincolo, nu este obligat apoi să ducă barca în spate toată viața. Încheia citatul. Fericit este sufletul slobod. Dar adevărata slobozenie este numai în templu. Cei ajunși în templu trebuie să se poarte cu gingășie față de toți cei care n-au ajuns în templu și să nu discute asupra lucrurilor la care țin, lucruri care nu fac parte din veșnicul templu. Ei și așa nu le pot înțelege. Celui care este slobod îi este îngăduit să facă orice afară de păcat. Cel care este rob nu poate face orice. Cine se află în soare nu mai are nevoie de candelă.
Iubiți ascultători, iată ne ajungi la încheierea programului 97 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și pentru că tot am vorbit așa de mult despre ce minunată lucrare face Dumnezeu în inima unui om, haideți acum să dăm citire poeziei Pentru numele Tău, Doamne, semnată de Valentin Popovici, pastorul Bisericii Baptiste Române din Chicago, Statele Unite. Pentru numele Tău, Doamne, pentru numele iubit, am lăsat în urma noastră toată lumea și am pornit pe cărarea cea îngustă, fără gând la cea urma, doar cu traista și toiagul rezemați pe mâna Ta. Aurul cenil de lumea l-am lăsat ca pe un gunoi și oricât aveam odată, azi n-avem nimic înapoi. Căci în numele Tău, Doamne, viețile ne-am izbăvit și cu el, toiag, prin valuri, drumul nostru ne-am croit. Unde lupta a fost cruntă și eroii au căzut, mai triumfător în flamuri numele ți l-am văzut. Unde împovărați copiii te chemau într-ajutor, prin zăbrele de lacrimi te zăream strălucitor. Unde fulgere cu ură ne loveau din norul greu, ne desfășurai în față numele-ți în curcubeu. Ești mai scump ca dimineața, ca înserarea mai dorit, numele tău, drag Iisuse, e un zid nebiruit. Fără tine, ce-am fi oare? Am fi slăbănogi, pierduți. Fără numere-ți pe steaguri am fi toți oșteni bătuți, dar cu tine trecem Marea și Iordanul înspumat și luăm în al tău nume Ierihoanele în asalt. Fără numele tău mare nu plecăm nici până la Ai, dar cu tine știm, convingem, știm că țara tu ne-o dai. Noul tău popor se adună din cetăți și din câmpii, pregătit pentru izbândă în ale tale bătălii. Și ce mare sărbătoare, ce priveliște de rai, când îți aduni tu adunarea ca odată la Sinai. Din Goșen, din Ur, din Patmos, sfinții tăi tu ți-i aduni, nu în tăria lor să umble, ci în semne și în minuni. Cu puternicul tău nume și în Duhul tău cel Sfânt îi trimiți să lumineze noaptea neagră pe pământ. Iată, vin să spargă bezna cu falangele uniți, cu făcriile aprinse cete de ghedeoniți. Nu-s fricoși, ci dau năvală, distrug calea celui rău și se încred în biruință, poartă în ei numele tău. Cine sunt aceștia oare de-l înfruntă pe cel crud, adunați de goana sfântă a viteazului Ehud? Fineas, eroul, preot și Benaia, Abishai, noua ta împărăție umple-ntregul țării plai. Iosua, Caleb, Priscilii, Timotei, plini de har, Iosif și Marii de Bore, sfinți din casa lui Cezar, din Efes, din Tiatira, vin Silvani, Onisifori, toți pășesc în al tău nume cete de biruitori. Cad pe dealuri filistenii sub al sfinților atac, fug armatele Siserei de vitejii lui Barac. Amoriții de la munte cad loviți pe înălțimi, stau grămadă fără vlagă uriașii anachimi. E răpusă, nimicită tabăra lui Madian, cad și țipă sanbalații și împărații din Basan. Goliații și Eglonii, de prin Gog și din Magog, din nemernica mândrie, zac cadavre în bârlog. Cu Baal și Astarteie, cu Moloch și cu Dagon, zei de piatră, zei de carne, șoricei sau faraoni, toate oștile satanei, prinse strânse la mijloc, au rămas niște surcele, țândări bune doar de foc. Iar în pulberea de aur se înalță ca un nor, îmbrăcați în haine albe, toată oastea sfinților, și în cântarea lor ei cântă de orice nume mai presus, slava slăvilor eterne, numele tău scump, Iisus. Pentru numele tău, Doamne, pentru numele iubit, te-am urmat cu bucurie, te-am urmat și tu ai biruit. Amin.
Yeah.